Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. Розпочинається денна катехеза. З вами в студії ведучий Максим Приступ. І радий також вітати з міста Полтави отця Ципріана Чопа. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отже, вітаю друзі, вітаємо. Ми продовжуємо цикл катехез, які започаткували вже близько року. Ми говоримо про Діву Марію, і сьогодні зупиняємось над темою «Дівоцтво Марії як істинна віра». Отець, і в мене відразу, коли ви мені тільки анонсували цю тему, виникло запитання. От чого нас вчить цей образ Діви Марії? Так, стриманість, целомудреність і так далі. Але сьогодні церква багато говорить про вартість сім'ї. А ми тут, особисто я для себе вбачаю цей образ дівоцтва Діви Марії як натяк на чернецтво. В чому моя помилка? Бо я відчуваю, що тут все-таки якась є помилка.
Звичайно, дівоцтво – це є така чеснота, яка сьогодні незрозуміла багатьом людям. І багато людей якби не розуміють, не знають, якби не приймають, що це є щось позитивного. Але ми хочемо, власне, якби відкривати в світлі Божого Слова, в світлі Біблії, як це є, чому Марія є дівою, і чому ми так її називаємо. Ми, як говоримо Марія, це найчастіше не просто Марія, але Діва Марія, чи Прісна Діва Марія, чи Пресвята Діва Марія. Правда, це слово «діва», воно завжди там десь є біля імені Марії, це якби її одне з цих імен, яких називаємо. Може, таким вступом будуть слова літані Лоретанської до Пресвятої, власне, Діви Марії, яку ми в цей місяць травень щодня молимося, читаємо. Вона складається, як знаємо, з кількох таких частин. І перша частина, власне, що мати, вона є мати. Це є її найважливіше, якби найважливіший привілей, завдання, названня, що вона є мати, Богородиця, родиця, та, що стала матір'ю Спасителя Ісуса, Бога. І літання тут подає нам багато тих названь Мати Христова, Мати Церкви, Мати Божої Благодаті, їх є більше 10. А потім друга частина – це є, власне, Діво. Їх є мало, бо лише 6, але теж вони мають своє місце і в літанні, і взагалі в традиції церкви. Може, я так тут зацитую, як літання подає ці названня. Діво розсудлива, Діво шанована, Діво прославлена, Діво могутня, Діво ласкава, Діво вірна. Ну, цих 6 титулів названня Марії як Діви показують нам таку власне, жінку могутню, сильну, діва, яка власне є сильна, яка не якась слабка дитина, але власне яка є сильна, вибрала це дівоцтво, бо знаємо, що Марія так зробила. Але вона також є преславна, власне, шанована, прославлена, що це її дівоцтво, воно є стало славним по всьому світі, усій історії. Тому теж ми її називаємо дівою. Вона є теж для нас ласкава. І ласкава – це теж означає, що діва, яка сама отримала ласку Божу, благодать, дає нам, є посередничкою якоїсь цієї ласки Божої від Ісуса, звичайно. Він є цим єдиним посередником між Богом а людьми, але Марія уділяє нам, випрошує нам теж цю ласку, цю благодать у Сина. І врешті теж цей заклик дівовірна, наприклад, підкреслює, що дівоцтво є як вірність Богові. Це є знак вірності, що Марія була вірна цій любові, яку Бог і обдарував. І так як ти, Максим, сказав на початку, власне, що богопосвячені особи, вони також через цю дівочість, через обід дівоцтва, чистоти, вони мають показувати, власне, цю вірність в любові. Власне, це не якби відреченняся від любові, але це має бути інша, може, глибша, вища форма любові. Так навчає традиція церкви так навчає християнська духовність. І Марія, звичайно, є першою спосеред цих всіх дів, богопосвячених осіб, які хочуть через шлюб чистоти показувати світові, але теж самому переживати цю вірну любов до Бога. І хочемо, власне, сьогодні, може, не говорити так взагалі про дівицтво в церкві, як стан життя. Може, до цього дійдемо, чи сьогодні, чи в наступної катехезі, але, власне, зосередитися на цю дівоцтво Марії, саме Марії, як істина нашої віри. Це є одна з істин нашої віри, цього не можна відкидувати, заперечувати. Дехто казав і каже, може, хто не триває в навчанню церкві, що Марія була дівою, звичайно, до народження Ісуса, чи там до одруження з Йосифом, а потім вже не була. Навіть якщо вона почала від Святого Духа, то потім після народження Ісуса не була дівою. Є різні інтерпретації, є різні думки, але ми хочемо подивитися на те, що як церква навчає про це. І церква завжди, власне, вважала дівицтво Марії за істину віри, тому що про це говорить Євангеліє, особливо Євангеліє Луки і Матея, а також підтверджує це Євангеліє Йоанна. Беремо це наше джерело, яким є опис Благовіщення. І там, власне, святий Лука, автор цього тексту, пише про діву. Власне, 6-го місяця ангел Гавриїл був посланий Богом у місто в Галілеї, якому на ім'я Назарет, до діви, зарученої чоловікові на ім'я Йосиф. Так що Марія перше перед тим, як названа іменем, тому що потім аж Лука пише, ім'я ж діви було Марія. Перше сказав Лука, що це діва була. І, власне, це є основна якась традиція, але це не лише це слово «діва» тут в цьому тексті Святого Луки, в першому розділі Євангелія Луки, але також Луки якось нам споминає, нагадує, підказує про постанову Марії, що вона хотіла зберегти дівоцтво в своєму житті. Також цей текст показує про Божий задум, який мав погодити цю постанову Марії, щоб вона була все життя дівою з планом Божим, щоб вона стала матір'ю. Марія є і матір'ю, і дівою одночасно. Це є наша істинна віра. І Лука тут якось хоче нам це представити, допомогти нам зрозуміти, як Бог це погодив, з'єднав ці дві справи, це два, можна сказати, протилежні стани життя в Марії. Підтвердження істини про дівоче зачаття за причиною Святого Духа, воно виключає всілякі іпотези, якісь думки, ідеї про партогенезу, наприклад. Партогенеза – це є такий термін грецький, який означає, що жінка сама запліднюється і народжує потім потомство. Такі були гіпотези в стародавньому світі. Теж взагалі партогенеза виступає в природі у різних видах організмів. І деякі, власне, хотіли сказати, що Марія через партогенезу зачала Ісуса, а не через Святого Духа. А тут, власне, святий Лука підкреслює виразно, що, власне, це є така традиція християнська дуже оригінальна, а не якась традиція, яка виводиться з якихось міфів, наприклад, міфологічні легенди язичницькі. Вони мали такі різні думки про те теж. Наприклад, коли читаємо «Майстер і Маргарита», каже, наприклад, в першому розділі Берліоз про те, що у всіх там релігіях власне, діва зачала з спасителем і народила. Але власне, це як партогенеза. Тут зовсім оригінальна думка в християнстві, як удає нам Святий Лука, під натхненням Святого Духа, звичайно, що Марія зачала власне, від Святого Духа і без участі чоловіка. Структура цього тексту Святого Луки, це є Лука 1, вірші 26-38, а також потім другий розділ Святого Луки 19:51, які говорять про Марію вже після народження Ісуса. Ця структура, вона власне підтверджує те, що ми хочемо, що ми повинні так зрозуміти. Власне, сам факт зачаття Ісуса в лоні Марії від Святого Духа, а потім теж наслідки цього. Тобто, що Марія залишилася дівою після народження Ісуса також. Цей текст є дуже такий логічний і показує, що він не є якусь казкою, міфом, але це є правда, це є власне текст написаний науковцем, тому що Святий Лука був мудрою людиною, яка досліджувала все як науковець і натхнена Святим Духом. Чудовий текст цей перший і другий розділ Святого Луки. Також Святий Матей, євангеліст, коли розповідає про об'явлення ангела Йосифові у вісні, так як Лука говорить про зачаття в лоні Марії, яке здійснилося від Святого Духа. Це Матей 1:20. І цей текст Святого Луки також не допускає, розуміє, що Марія завагітніла, стала вагітною від чоловіка, як в подружньому житті нормально люди це доконують. Так що Святий Матей теж це ясно підкреслює, описує. Потім Святий Йосиф, власне, він дізнається про дівоче зачаття Ісуса в лоні Марії. В його випадку, в випадку Святого Йосифа, це не є, якби, що Бог запрошує його, щоб він виразив згоду, погодився на те, щоб Марія зачала в своєму лоні сина. Але він якось йому просто це говорить, ознаймляє. Він каже про факт, який вже здійснився, що Йосиф не мусив і погодитися про те, що як батько він дає згоду якось там. Просто він отримав таку інформацію, об'явлення від ангела і прохання, запрошення, щоб просто прийняти Марію до себе, щоб не залишати її в такій ситуації. Йосиф дізнається про те, що син Марії, якого вона народить, буде плодом надприроднього втручення Святого Духа і співпраці матері, власне Марії, лише Марії, не Йосифа. Він, Йосиф, закликаний, щоб прийняти роль обручника діви. Обручника діви, власне, через велику букву «Д» кажемо про Марію як діва. І щоб стати, звичайно, опікуном для неї і опікуном для дитини, яка буде названа його сином, а він його батьком, але в такому юридичному значенні. Святий Матей представляє дівоче зачаття Ісуса як здійснення пророцтва Ісаї, який сказав в 7 розділі, 14 вірш, ми цей текст вже колись аналізували на наших катехезах. Ісая сказав: «Ось діва почне народить сина, якому дадуть ім'я Імануїл», це означає «Бог з нами». Цей текст Ісаї Матей цитує в своєму Євангелії 1:23. І таким чином Святий Матей, автор Євангелія, запрошує нас, щоб ми такий висновок собі зробили, що дівоче зачаття було предметом задумів, предметом рефлексії в першої християнської спільноті, яка розуміла згідність власне такого зачаття дівочого з Божим планом спасіння і зв'язок з тотожністю Ісуса як Бога з нами. Тому що Матей, звичайно, писав ці слова, як інші євангелісти, аж після того, як Ісус вже народився і жив, і проголошував, і потім помер, і пішов, і воскрес, і пішов до неба. Тому ці власне слова, звичайно, як все Євангеліє, це є плід рефлексій, плід задумів і досвіду перших спільнот християнських, вже цього досвіду віри першої церкви, цієї древньої церкви. І церква вже спочатку розуміла, що власне Марія була цією дівою, про яку пророкував Ісая, а Ісус – це був цей Імануїл, Бог з нами. А що, можна запитати, святий Марко написав в своєму Євангелії? Ці три Євангелії такі схожі до себе, так? Луки, Матея і Марка називаються Євангелії синоптичні, багато таких подібних текстів, у них структура теж схожа, але є різниці. Марко в своєму Євангелії не говорить про зачаття і про народження Ісуса. Це є найкоротше Євангеліє, і воно починається вже з місії Ісуса, з хрещення Ісуса, як вже він був дорослий. Але варто зауважити, звернути увагу, що Марко в своєму Євангелії ніколи не говорить про Йосифа, про чоловіка Марії. Ісус є в Євангелії Матея, перепрошую, Марка, названий мешканцем Назарета, наприклад, сином Марії, або в інших місцях сином Божим. Що цікаво, що Марко не пише, що він син Йосифа, як і Матей чи Лука пишуть. Власне, ці факти, ці слова, вони погоджуються з вірою в цю таємницю дівочого зачаття Ісуса в лоні Марії. Деяке відкриття сучасної екзегези біблійної також дозволяє нам так прийняти, що ця істина про дівочість, про дівоче зачаття є теж безпосередньо виражена в Євангелії до Йоанна в 13-му віршу його прологу, цього вступу, тобто першого розділу. Може, прочитаю 13-й вірш першого розділу Євангелії Йоанна. Там пише автор цього прологу, святий Йоанн, прийшов до своїх, а свої його не прийняли. Я читаю з 11-го, щоб зрозуміти контекст. Котрі ж прийняли його, тим дало право дітьми Божими стати, які в ім'я його вірують. І тепер 13-й вірш, які не з крові, ані з тілесного бажання, ані з волі людської, лише від Бога народилися. Цей вірш деякі коментаторі стародавні, наприклад, святий Ірней чи Тертуліан, читають, власне, цей вірш не в множині, як є прийнято в цих перекладах, але в однині. І вони перекладають цей вірш: «Він, який ні з крові, ні з тілесного бажання, ні з волі людської, лише з Бога, він народився». Ця версія в однині чинить з прологу, з вступу Євангелія Йоанна одно з найважливіших свідоцтв дівочого зачаття Ісуса, включене в контекст таємниці втілення. Так що так перекладали стародавні коментаторі. І це теж підкреслює, що власне така була віра і переконання перших християн, перших християн перших століть. Слова святого Павла з послання до Галатів з 4 розділу вірші 4-5. Прочитаю, може, ці слова, бо вони теж тут нам потрібні будуть. Як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився під законом, щоб викупити тих, які під законом, щоб ми прийняли усиновлення. І цей текст, хоча не каже про діву, просто про жінку, але відкриває дорогу для задумів, також для рефлексій над тотожністю і особистістю сина, власне цього народженого сина, від жінки і над його народженням, власне, від жінки. Це цікаво, що, власне, жінка є тут названа, а не чоловік, лише жінка. В тих часах жінка не мала високого статусу в суспільстві, і про жінку, про навіть матір якогось видатної постаті не говорилося. А тут святий Павло каже про жінку, власне, що Бог послав свого сина, що народився від жінки. Ну, це цікаві слова. Можна, власне, над цим подумати і дойти до цікавих висновків, що, власне, сама жінка там брала участь. Так що бачимо, що згідно євангелісти, і не лише євангелісти, бо і святий Павло, кажуть про цю істину віри, про віру перших християн, цих перших спільнот християнських в дівоче зачаття Ісуса. Ця віра була дійсно міцно закоренена в свідомості, в серцях віруючих вже з самого початку існування церкви. Тому безпідставні є сучасні толкування, якісь способи пояснювання, що, наприклад, не належи розуміти дівоцтво Марії в значенню фізичним чи біологічним, але лише символічним, метафоричним. Так, власне, сучасні, лише сучасні автори, такі, які хочуть щось намішати нам в головах і в серцях, і в нашій вірі, власне, так кажуть, що це лише символ, що Марія була дівою, що зачаття Ісуса було лише символічне, що воно було дівоче, так? Що власне такий символ має, вони кажуть, вказувати на Ісуса як на дар Божий для людства. Також деякі кажуть, що це, мабуть, якесь розуміння міфологічне, що, власне, божественне, що він був Божим сином, Ісус. Є різні, просто я хочу так сказати, способи пояснювання цього і неправильні. Власне, не згідне з традицією, не згідне навіть з Біблією, з фактами. Як почуємо такий якийсь спосіб пояснювання чи від християн, чи навіть від якихось і католицьких, можна тут сказати в кавичках, католицьких богословів, це є просто неправдиве, немає підстави. Це суперечить тому, що традиція церкви визнавала протягом століть, тисячоліть, від самого початку. Тому це є наша істинна віра. Тому що Євангеліє однозначно говорять про дівоче зачаття в біологічному сенсі. Це дівоче зачаття доконане Святим Духом, і ця істина, власне, прийнята церквою в перших вже визнаннях віри. Ми говоримо вірою в Ісуса Христа, який був зачатий від Святого Духа, народився від Діви Марії. Ми так говоримо. Це є наша частина, дуже важлива частина нашої віри. І треба так знати, і не треба, власне, суватися якихось сучасних неправильних модерних опіній богословів, чи якісь людей, які хочуть щось нового відкрити, чого, що суперечить теж, власне, цій істинній вірі. Тут ми хотіли, власне, сказати про Біблію, власне, що в Біблії вже є ці слова про дівоче зачаття. І ця віра, вона підтверджується потім в традиції. Різні автори християнські перших століть підтверджують це, як, власне, Іреней, про якого я вже сказав, Тертуліан, але також святий Ігнатій Антіохійський, який каже, що Ісус дійсно народився з Діви. І ці автори говорять про дівоче зачаття Ісуса, розуміють це зачаття реально і історично. І вони абсолютно не приймають цієї тези, цієї ідеї, що це є лише якесь дівоцтво моральне, символічне, якийсь дар благодаті, який просто об'явився через народження дитини. І врешті треба сказати, що, звичайно, ця істина віри війшла в офіційне, власне, навчання, магістеріум церкви, тобто цього служення навчання церкви. І собор в Халцедоні, 451 рік, в своєму визнанні віри, власне, там вже пише, що і Христос був народжений в своєму в своїй людяності в остаточних днях для нас і для нашого спасіння з Марії, Діви, Матері Божої. І ще інший собор, собор Константинополітанський III з 681 року, теж проголошував, що Ісус Христос був народжений в своїй людській природі зі Святого Духа і з Марії Діви, тієї, яка є в повній і дійсно Божою матір'ю. Інші собори екуменічні, як Константинополітанський II, Латеранський IV, Ліонський II, вони узнають Марію як завжди діву, підкреслюють її тривале дівоцтво. І, звичайно, що і наш, цей, можна сказати, наш собор, цей останній, що був 50 років тому, тобто Ватиканський II, підкреслює факт, що Марія, віруючи і будучи слухняною, народила на землі самого Сина Бога Отця і, не знаючи чоловіка, затінена Святим Духом. Ці слова знаходяться в Конституції догматичної про церкву Lumen Gentium в 63-му номері. Це і ця частина, 8-й розділ, яка говорить так прекрасно про Марію в плані Божому, в житті Ісуса і в житті церкві. Так що треба нам вірити непохитно в всю віру про Марію, завжди Діву. І ми будемо розвивати цю тему ще, тому що я на наступних катехезах хочу сказати, що як Марія, власне, це постанова зберігання дівоцтва, що я так сьогодні трошки сказав, що в тексті Святого Луки є про це питання Марії. Як це станеться мені, якщо я не знаю чоловіка? І теж, власне, про це значення дівочого зачаття Ісуса. А також важлива тема в богослов'ю, теж в історії розвідку догмату, що Марія була дівою перед, якби, до народження, під час народження і після народження. Це є також істина віри. Власне, названня грецьке є «Аей партенос», що Марія завжди діва. «Аей партенос».
Отець, до завершення всього 9 хвилин. Давайте таки слухачам дозволимо до нас задзвонити зі своїми запитаннями.
Прошу, питання якісь.
Так, досить обширна тема, цікава тема стосується. Ну, зокрема, стосується католиків православних. Протестанти, напевно, що не погодяться багато з чим. Але також цікава і їхня думка. Отже, друзі, говоримо ми сьогодні про дівоцтво Марії як істинну віру. Отець Ципріан цілих 30 хвилин про це розповідав. Якщо у вас виникли запитання стосовно цієї конкретно теми, наші номера телефонів є відкриті для вас зараз. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860 та 093-323-73-18. Тут, отець, зрозуміло, поки чекаємо дзвінків, в мене є запитання. Тут, якби, без сумнівів у мене зрозуміло, так, але виникло на цьому фоні таке питання, для чого от Бог саме народжується таким надзвичайним чином? Ну, і, звісно, залишає Діву Марію після Різдва, от це ми зараз чули цю якість, перед Різдвом, в Різдві і після Різдва непорочною. Для того, щоб підкреслити особливість свою, тобто дитини в даний момент, як народжується Христос, і винятковість матері, я так розумію, тому що ми не чуємо особливих якихось, наприклад, чудес у житті Богородиці, в Євангелії, принаймні, цього не чути, в апокрип особливо це також не проявляється. Можливо, це єдине чудо, яке хотів Бог підкреслити тут у Марії, що вона залишилася непорочною перед Різдвом, в Різдві і після Різдва.
Ну, передусім, зі взгляду на Ісуса Христа, бо Він є тут найважливіший, не сама Марія, а Христос, Син Божий, Бог, який приходить на світ.
Він потім прославився.
Ну, але він був Богом вже завжди, правда? І тому його батьком є Боготець, тому не міг мати земного батька, бо його батько є Боготець, а Марія є матір, має людину, Марію, власне, як матір, а Бога як отця. І це якби така основна тема. Тому ми вважаємо, і не тільки ми, але вже християни від самого початку, що, власне, Марія не мала чоловіка, але він не був батьком Ісуса, бо батьком є той, якого сам Ісус називав батьком Боготець. А коли знайшли Ісуса батьки, тобто Марія і Йосиф в Єрусалимі, як йому було 12 років, чому ви мене шукали? Я повинен бути в тим, що належить до мого батька. Вже як йому було 12 років, він хотів показати, що батьком його є не Йосиф, а Бог. Так що в святині залишився 3 дні. Ну і а чому Марія діва? То, власне, щоб, власне, була... Ну, дівоцтво тут є таким знаком, власне, чистоти і готовності в співпраці з Богом. Вона була діва, але плідна. Плідна і фізично, звичайно, бо народила Ісуса, але теж і духово плідна, перед усім, відкрита на Святого Духа. Святий Дух називаний, звичайно, є, ми тепер будемо вже святкувати урочисті зісування Святого Духа в цю неділю. Святий Дух – це є обручник Марії, вона є обручниця Святого Духа. О, так, власне, представляється Це традиція. Звичайно, і святий Йосиф був обручником Марії, опікуном, чоловіком, вона була одружена на нього, але залишилася дівою, дівицею, щоб власне так, ну, людина розуміє, що як діва, то вона чиста, власне, для Бога, щоб була, щоб виконати Божі плани. Вона надалі залишилася навіть після народження Ісуса, його матір'ю, і Бог хотів, щоб вона була лише йому віддана, як Богородиця. Тому теж Марія не мала інших дітей після Ісуса, як теж деякі хочуть читати Євангелію, що там були теж ще брати і сестри Ісуса. Це були двоюрідні, це були кузини, це не були рідні. Марія не народила інших дітей. Так вважали християни від самого початку, і маємо цього докази, тому не можна тепер, як хочуть деякі сучасні, модні, можна навіть сказати, богослови, автори, що так було, чи протестанти, може деякі, може якісь інші християни, а вже напевно сектанти так вважають. Але це не є згідне з Євангелієм, це не є згідне з традицією церкви, яка сягає перших століть.
Оте, чи можна ще спостерігати в цій якості Богородиці саме непорочності отаке собі, ну, легеньке оправдання перед самим Йосипом або підтвердженням того, що це є справді чудодійне, це надзвичайне дійство, це, що вона завагітніла від Духа Святого, от саме непорочність ця, от він міг відслідкувати тут також ще. Тому що він же ж був, ну, людиною, якби там не було, він, ми говорили про те, що він мав сумніви. Можливо, саме ця непорочність була і підтвердженням ще за життя також, що...
Ну, звичайно, що подружжя Марії і Йосифа було надзвичайним. Це їхня, ми так теж не розуміємо точно їхньої відношення. Бог вибрав одну з мільярдів, Марію і Йосифа так само одного з мільярдів вибрав. І так їх якось приготовив, що вони любили один одного і жили в подружньому зв'язку. Але кажемо про дівоче це подружжя і дівочу теж єдність і любов їхню. Це була справжня любов. І теж святий Йоан Павло ІІ одну з катехез про Марію, власне, присвятив лише цій темі дівоча єдність Марії і Йосифа і пояснює, як це батьківство Йосифа виглядало, як це любов Йосифа до Марії. Ну, ми так можемо на підставі Євангелії щось пізнати, але теж до кінця не розуміємо, що в їхніх серцях відбувалося. Ну, передусім, в їхніх серцях була Божа благодать, і вони хотіли, ну, виповнювати Божі плани. Але кожна подружжя, вона має перед усім це завдання, щоб допомагали чоловік жінці, жінка чоловікові разом іти до Бога, виповнювати Божу волю. Це є християнське подружжя. І, ну, майже всі, можна сказати, через теж цю фізичну єдність це роблять, але не всі теж, зовсім не всі. І в випадку Марії Йосифа це було дуже надзвичайне. Їхня взаємна любов мала служити теж добру Ісуса. Ісус там був найважливіший. І це для нас може незрозуміле, але треба нам читати Євангеліє, і там власне про це говориться. І Йосифу не було легко. Він не розумів цього спочатку. Святий Матей про це виразно пише. Але ми знаємо, що він якось це прийняв як Божа воля і з радістю і з любов'ю оточував Марію і Ісуса.
Мусимо завершувати вже отець цю нашу розмову, цю нашу катехезу. Нагадаю слухачам, що сьогодні продовжили цикл програм, присвячених Діві Марії. Сьогодні говорили про її дівоцтво як істинну віру. Тож, дякуємо отцю. Так, на завершення ще пораджу нашим слухачам от стосовно нашої сьогоднішньої теми. Придивіться, будь ласка, на ікони, традиційні ікони Богородиці, особливо це в православній традиції, вони більш поширені, греко-католицькі. Там є зображена Діва Марія завжди з трьома зірками на плечах, на чолі і на, ну, на одному рамені, на іншому і на чолі. Ось що означає саме оцю думку богословів, що Діва Марія була перед Різдвом в Різдві і після Різдва непорочною. От така є, такою є правда Маріологія.
Непорочною і дівою, бо це є різниця. Непорочно означає, що без гріха, а діва, що не мала співжиття з чоловіком, це якби дві різні справи, правда? Але
дівою
власне,
і непорочною. Ну, ось такі справи. Тому таке богослів'я богородичне, воно навіть проявляється не тільки на папірах, але й на іконах. Гарного вам дня, шановні радіослухачі, залишайтеся в мирі. Дякую отцю Ципріну, який провів цю катехезу нам.
Також дякую. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки.